Навадчання у змові з метою забойства державних чиновників. У снежні минулого року політик збіг у Курдську автономну область на півночі Іраку, а затим перебрався у Туреччину.
Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. 114 кандидатів у депутати потребують терміново визволить лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича. З 11 вересня присуд Дашкевичу, якому додали годзня воління, нібито за непадпорядкування туремної адміністрації, уступив у силу. Зварот з потребуванням визволіць Дмитра Дашкевича і інших політв'язнів підписали Ригор Кастусьов, Олексій Янукевич, Валер Ухнальов, Анатолій Лебецька, Юрій Хащавацький, Ліо Марголін, Станіслав Богданкевич, де інші кандидати у депутати. Тема політв'язнів стала неаддельною від кампанії виборів. Сьогодні вона стала ключовою і у перемовах опозиції з міжнародними назиральниками у Мінську. Тут знаходиться президент парламентської асамблеї АБСР Рікардо Мільйори і керівник місії короткотермінових назиральників від асамблеї Матео Мікачі. Сьогодні вони протягували зустрічі з представниками влади і опозиції. Передає Володимир Глот.
З опозиційного галягеру з міжнародними парламентарами сьогодні зустрікався лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецька. І він сказав Свободі, що розмову почав з проблеми визволення політв'язнів у Білорусі. Про пожадані зустрічі делегації з кимсь із в'язнів лідери опозиції виказувалися і раніше.
Президент мені проінформував, що у нього була на початку жнівня зустріча з Мартиновим, і він це питання підіймав. Ну, вони фактично білоруські влади промовчали, вони не дали ніякої реакції. Єдине, що Мартинов означав, что у Беларуси нема политических связей, а есть люди, которые ожидали злочинство. Но тем не менее, вот президент готов и далее поднимать это питание на всех встречах.
Анатолий Лебецко так само сказал, делегация из Вены поведомила ему, что белорусские улады раили ее не сустракаться за позиции. Замест этого международным парламентарам пропоновывали культурную программу. Представники влади і сьогодні, і вчора, під час розмови з парламентарами, уздимали питання про об'єктивність назиральників Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка БСЕ. Вони робили акцент на тим, що у назиральників нема докладних критеріїв, поводля яких можна давати оцінку виборам. Тому любые виснови, мовляв, несуть на собі відбиток суб'єктивності. Гэта балючае питання, яке апошнім часом абмярковується на кожній сесії парламентської асамблеї БСЕ. Так, на летній сесії у Вені третій комітет асамблеї навіть прийняв спеціальну резолюцію об удосконалюванні назирання, говорить старшиня міжнародної комісії Совету Республіки Ніна Мазай.
Усе погодилися з тим, що на сьогоднішній день повний огляд по усіх країнах не проводився. Покуль усі негативи і позитиви сконцентрованы на сході від Вени. І активне назирання за виборами ведеться менавіта у гэтай частці. Однак, один із стандартів назирання, подведення вынікаў і гэтак далей, нема. Тому прынятая резолюція з'являється конкретним кроком і фактично згоды усіх країнаў АБСЕ, што необходимо адпрацаваць гэтыя стандарты.
Праваабаронца Ніра Браніцкая гэтую праблему ведае з уласнага досведу. Яна працавала назіральніцай БДІПЧ у Сербіі, Францыі, Румыніі, Македоніі, ва Україні. Спадарыня Браніцкая каже, што бюро робіць усё, каб звесці суб'єктивны фактор на мінімум. І гэта бачна на прыкладзе працы назіральнікаў у рэгіёне любой краіны.
Гэта група з двух чалавек, звычайна з розных краін, звычайна рознага полу. Гэта таксама дае некий объективный момент. Яны працуют менавіта пары, и не кожны представляет свою справаздачу, а яны менавіта як пара представляют справаздачу того, что яны бачили. У них есть, перш за все, форма, по якой яны назирают. И яны отказываются на пэўные пытания, якія заўсёды подпадают под назирание. Это те, как бы, проблемные моменты, якія ОБСЕ вызначила за годы своей практики. Момент объективизма, что это не один человек, это короткотерминовых назиральников, звычайно, шмат, для того, как иметь картину со всей краины.
Эніра Браніцкая каже, што асноўныя крытэрыі правядзення і ацэнкі выбараў прапісаныя ў капенгагенскім дакуменце АБСЕ. Там адзначаецца, што выбары павінны быць свабодныя, дэмакратычныя, альтэрнатыўныя, у тым ліку і датэрміновае галасаванне.
ОБСЕ вообще завжди критикую эту практику у Беларуси. Но не тому, что это терминовое голосование, а тому, что то, как оно происходит. Потому что людей просто приводят на это голосование. Так-то сама практика, да, и она как бы на самой справе в шмат каких краинах это как плюс, потому что это дает большей колькости людей проявить свой голос, прийти, коли им сподручно, и проголосовать. И критикуется сама практика детерминового голосования как такова, але то, как она реализуется у Беларуси.
Парламентские выборы у Беларуси призначены на 23 вересня.
Працягваем тэму. Сёння Ленінскі суд Магілёва прызнаў вінаватым у распаўсюдзе і перавозцы друкаванай прадукцыі без выходных дадзеных каардынатара грамадзянскай кампаніі за свабодныя выбары Юрыя Новікава. Суддзя Аксана Ратнікава пастанавіла пакараць актывіста штрафам на 40 базавых велічыняў, гэта 4 мільёны рублёў, а канфіскаваную яго друкаваную прадукцыю, прызначаную для незалежных назіральнікаў, знішчыць. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Свою вины Юрий Новиков не признал. В суду он заявил, что деяния милициантов незаконные и скированные на взрыв подрыхтовки незалежных назиральников. Активист ствердил в суде, что конфискация допоможников по назиранне и еще одно свечение, что подчас выборов будут серьезные фальшивания.
Цель была одна – взять эту продукцию, то есть сдавать нашу партию в Мирской области. Я прошу обязательно поделиться, вернуть всю конфискованную у нас продукцию для того, чтобы мы еще
Казал на суде Юрий Новиков. 23 жнівня милицианты сконфискавалі з приватнай машины Новікова близу 1500 асобнікаў друкаванай продукции, шыткі, метадышкі для назіральнікаў, ды бюлетэнь за справядлівыя выборы. Паводле показанняў супрацоўніка милиции Евгена Загорскага, рашэнне конфискаваць літаратуру ён прыняў, бо ў ёй былі, як яму падалося, прыкметы сродкаў масавай інфармацыі. У протоколе адміністрацыйнага правапарушэння ім пазначана, што Новіков перавозіў і распаўсюджваў друкаваную прадукцыю, вырабленую невядомымі асобамі. Паказанні суду даў супрацоўнік дзяржаўтаінспекцыі Андрэй Усачоў, які нібыта выявіў друкаваную прадукцыю ў машыне Юрыя Новікава. Ён заявіў, што машыну сам не аглядаў, а толькі бачыў пакункі з прадукцыяй у багажніку. У пратаколе ж Загорскага пазначана, што Усачоў назваў канкрэтнае найменне таго, што ў пакунках было. Юрый Новіков запытаў Усачова, як той тлумачыць супярэчнасці паміж тым, што ім сказана ў судзе і ў пратаколе. Довады Юрыя Новікава суддзя палічыла неабгрунтаванымі і вынесла сваё рашэнне.
Полный беспредел. Именные ошибки, у каких назиральных повинен написать свое имя, прозвище и полечить это сроками массовой информации, это уже наоборот здоровому сенсу не поддается. И на вот я не издевлюсь, коли эти ошибки будут у назиральников подчас назирания взимать.
На суде присутничал координатор громадянской кампании за справедливые выборы в Зменску Виктор Корняенко. Администрационный процесс у при своего коллеги он прокомментовал наступным чином.
Милиция не занимается обороной правового насельства, а занимается политическим вышуком и перешкодами оппонентам улады. Кожным годом тиск на активистов он узмацняется. Каб уладам обеспечить необходимые выники на выборах, приходится идти на все больше жесткие и видовочные порушения навод існуючого недосконалого законодавства.
Кажа Віктор Корняенко. Неўзабаве про то, чому выборчая кампания проходит вяло и незауважно.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, якое пытанне з'яўляецца галоўным у гэтай выбарчай кампаніі. Працягваецца агітацыйная кампанія па выбарах палаты прадстаўнікоў. Якая галоўная тэма гэтых выбараў? Ці ўдалося апазіцыі аналізаваць свой парадак дня? Што на першы план вылучаюць праўладныя кандыдаты? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолог, кандыдату дэпутата Владзімір Падгол і паліттэхнолог Сергей Марселёў. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч.
Эксперту свабоды вы пачуеце крыху пазней у вечаровым эфіры. Такім чынам, нягледзячы на тое, што большая палова часу, адведзенага на агітацыю, мінула, апазіцыйныя кандыдаты ў дэпутаты толькі збіраюцца праводзіць свае пікеты. Праблема ў тым, што ў большасці з іх дагэтуль няма улётак, а на перадвыбарчыя сходы мала хто прыходзіць, паведамляе Валер Каліноўскі.
Кандидат у депутати по Борисовській окрузі номер 62, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін, покуль не провів ні водного передвиборчого пікета. Свою біографію і фото для агульного пляката в округовую виборчу комісію він так само не досилав. Зато й поудільничав у двох організованих уладами сходах виборців. Першу зустрічу на заводі «Автогідровзмацняльник» виборці фактично проігнорували, каже господар Марголін.
Об'яву вивісили більш за тиждень тому. Тут одразу це показало цікавість до виборів. Зустріча була назначена на 4 години. 4 години в залі, які розміщені, викладені на 400 місць, присутнічало 15 чоловік ровним ліком.
Друга зустріча з кандидатами пройшла у Борисовському палаці культури.
Туди був організований весь ідеологічний актив міста. По разнорації від різних підприємств, від школ, представники БРСМ, Белої Русі, профсоюзу провладних. Ось такий контингент був. І це було дуже добре так отрежисировано.
Господар Марголін каже, що під час ягоного виступу у залі кричали, задавали провокаційні питання, а 20 чоловік навіть демонстративно вийшли. Лев Марголін, як і інші спікери від об'єднаної громадянської партії, дагетуль не має передвиборчих ульоток. Як тлумачить пресова секретарка партії Ганна Красуліна, навіть приватні друкарні відмовляються виконувати їхні замови.
Ви ж пойміть, от так чисто по-польськи не починають розказувати, ви ж пойміть, це ж у нас от бізнес, ви ж розумієте, нас же закроються такі. Ну, в общем, короче, ми це напечатати не можемо. Якщо вам представитель окружної комісії підпише, от це, що це можна печатати, тоді ми пустимо.
Ульоток нема і невідомо, коли вони будуть, а гроші на доброчинних рахунках кандидатів фактично заблоковані, каже Ганна Красуліна. Така ж ситуація склалася і у партії БНФ. Її кандидати не мають друкованих матеріалів. Старшиня партії Олексій Янукевич тепер зайнятий тим, що спробує домогтися друку ульоток.
Ситуація така, що приватні друкарні просто не хочуть братися за це, а державні друкарні всі хором кажуть, що зайнятися друком дзьонників та інших школьних матеріалів. Таке враження, що їх друкують на 10 садов на 5.
Без ульоток кандидати від БНФ не можуть почати повновартісну агітаційну кампанію, тому їхні передвиборчі пікети відкладаються. Змогли надрукувати ульотки хіба тільки у партії лівих «Справедливий світ», причим за кошт бюджетних сродків. Але, як каже представник партії Валер Ухнальов, кандидати від «Справедливого світу» тільки тепер починають агітаційну кампанію. Сам він збирається провести перший пікет у авторок увечері.
Вони починають серйозну кампанію от цієї неділі, тому що ми тільки в п'ятницю отримали агітаційні матеріали. Не, ми вважаємо, що дві неділі, які от зараз є, до 23 числа, вполне достатньо для того, щоб провести определенну избирательну кампанію агітаційну.
Валерій Ухнальов признає, що ця кампанія накерована перш за все на популяризацію партії. У відрозненні АДГП і БНФ кандидати від «Справедливого світу» збираються залишатися в бюлетенях до 23 вересня. Але у цілому господар Ухнальов, як кандидат, не бачить у громадян особливої цікавості до цієї виборчої кампанії.
Більш новин у виборчій кампанії на сайті Свобода.орг і пізніше у ефіри. А про хвилину про те, з якої нагоди в'язні Могилєвської тюрми кричать «Живі Білорусь!». З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. 114 кандидатів у депутати підписали зворот у оборону Дмитра Дашкевича і інших політв'язнів. Гэту ж тему узнімав на сустрічі з міжнародними назіральниками лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. Беларускія улади пропоновували керівнику парламентської асамблеї АБСР Рикардо Мільйори замест сустріч з опозицією культурну програму. У Могильові присудили 4 мільйона штрафа координатору кампанії за свободні вибори Юрію Новікову за конфіскованные у його раней допоможники для назіральників. 17 теледебатов з уделом кандидатов у депутаты вышли у эфир. 7 были з эфиру зняты, потому что там была агитация за бойкот. У Светлогорску почали высякать лес под завод беленой целлюлозы, супраць будаўніцтва якога протестовали гараджане. Працягваем программу. Вязні турмы, дзе трымаюць Мікалая Статкевіча на дзень беларускай вайсковай славы, крычалі яму «Жыве Беларусь!». Стан здароўя Сергія Каваленкі зноў пагоршыўся, яго нават вызвалілі ад працы. Гэтыя і іншыя навіны жыцця палітвязняў сабраў Алег Груздзіловіч.
Екс-кандидату на президента Миколаю Статкевичу, якого тримають у могилевській турмі, докладно відомо, що 8 вересня, коли виходу у турму, його неоднодумці зладили фейерверк, примеркований до Дня Білоруської військової слави. Жінка політика Марина Адамович поділилася звістками про мужа.
У гонор Миколи у День військової слави там коля стін турми був знову злажений фейерверк, салют. І він знову, скажімо так, зрозумів, для кого це. І турма знову зрозуміла, мабуть, я не справді реально оточила цю ситуацію, і яким чином увесь час чекають дії за підтримку Миколи, бо він турма знову кричала «Живі Білорусь!». Це мені так відповідає.
Про самого Миколая Статкевича Марина Демович повідомила, що він по-ранішому у камери ще з одним в'язнем, на здоров'я не скаржиться, заховує добрий настрой. Былый кандидат на президента Миколай Статкевич осужденный на 6 годов зневолення за подеи 19 снежня 2010 года. Политвязня тримает укрытый турмень, небытый как злостного порушальника турбного режима. Сергей Коваленко у могилевской колонии наведал адвокат. Жонка политвязня Алена Коваленко каже, что торбу с особистыми речами Сергея, якую он не знайшов, коли вышел на минулый тыдни с медичной частки, так и не смогли шукать. Ему со складу выдали теплые речи, а летая торба кончатково небыто зникла, каже Алена Коваленко.
Думаю, что в этом рука, потому что как никто не ведал, как такое, ведать, все шито-крыто, никто ничего не ведает, конечно, это миновито наумышленно зроблено. Так само отписки, какие-то перепоны человеку чинить, там остаться без таких речей, конечно, у турме это проблема. И на воле неприемно, когда у тебя снежка зникне. А у турме это утроя неприемно.
Так само Лене Коваленце стало ведомо, что за погрешение здоровья Сергея вызвали от працы. За час зневолення Сергій Коваленко тройчі тримав протяглої голодовки протесту, під час яких страчував шмат ваги. Два тижні тому Коваленко відбив черговий термін у карцері. Активістка ХПБНФ осуджена на год і місяць зневолення за порушення порядку відбиття хатньої хімії, присуджена йому після вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітебську. Євген Васькович вийшов з карцеру. Про це свободі повідомила мати в'язня Рушанія Васькович. Більш звісток про сина вона не має.
Я дзвонила вчора, сказали, що він вже вийшов з наказання, але письма поки не написав нікому. Чому, не знаю.
Євген Васькович осуджений на 7 років зневолення за спробу підпалу будинку Бабрузького КДБ. Євгена Васьковича залічили злостні порушальники турівного режиму і за год уже ніякі разів зміщали у карцер.
Ну, я так само додам, що сьогодні, 11 вересня, уступив у силу присуд Дмитру Дашкевичу, якому додали год зневолення, нібито за неподпорядкування туремної адміністрації. Нагадаю так само, що 114 кандидатів у депутати у своїй заяві запотребували терміново визволити лідера «Молодого фронту» і інших політв'язнів.
Присуджений Смаргонським судом 10 вересня до 3-мільйонного штрафу мастак Геннадій Дроздов у передачі «Вольна студія» признався, що був уражений найперш щирістю білоруських міліціянтів.
Після того, як нас відпустили, ну, ми нормально з ними порозмовляли. Кажу, що, ну, хлопці опять опозорились на весь світ. Ай, ну що нам перший раз? Я йому казав, а коли доведеться розстрілювати? Ну, я говорю, будемо глядіти по обставинах.
Гостя «Вольної студії» ви почуєте сьогодні пізній у вечоровому ефірі. Сьогодні сповняється 11 год з дня терактів у США, які провели представники терористичної організації «Аль-Каїда», захопивши пасажирські самоліти. Сьогодні Америка смуткує по ахвярах трагедії. Подробязній Юрий Дрекохруст.
Раніцею президент США Барак Обама і перша леді Мішель Обама разом з усією країною ушанували пам'ять загиблих хвилини мовчання. Після гэтага Барак і Мішель Абамы накіраваліся ў Пентагон, дзе прымуць удзел у цырымоніі памяці ахвяраў трагедыі. Міністр абароны ЗША Леон Панетта учора наведаў месца ў Пенсільваніі, дзе 11 гадоў таму абрынуўся адзін з самалётаў, захопленых тэрарыстамі. Падчас жалобы міністр сказаў:
«Today we gather here».
Сёння мы сабраліся тут, каб пацвердзіць наш абавязак, абавязак перад тымі, хто загінуў 11 верасня, абавязак перад іх сем'ямі і ўсімі амерыканцамі, што мы назаўсёды застанемся пільнымі да пагрозы нашай радзіме і што нікому, хто нападае на Злучаныя Штаты Амерыкі, гэта не сыдзе з рук.
United States of America and gets away with it.
У выніку тэрарыстычнай атакі на Амерыку 9 верасня 2001 году загінула каля 3000 чалавек. Нацыянальны інстытут прафесійнай бяспекі і аховы здароўя ЗША паведаміў напярэдадні ўгодкаў трагедыі, што захворванні, звязаныя з той тэрарыстычнай атакай, працягваюць забіраць чалавечыя жыцці. Каля тысячы смерцяў на працягу апошніх 11 гадоў былі звязаныя з захворваннямі, выкліканымі таксічным пылам, які ўзняўся пасля таго, як абрынуліся дзве вежы сусветнага гандлёвага цэнтру. Каля 70 тысяч чалавек, пажарнікаў, паліцыянтаў і працаўнікоў іншых службаў, якія бралі ўдзел у выратавальнай акцыі 11 гадоў таму, маюць права на бясплатны моніторинг стану здароўя і лічэння. Пад гэтыя ўгодкі тэрарыстычных атакаў было запланаванае адкрыццё адмысловага музею, але ягонае кіраўніцтва заявіла, што спатрэбіцца яшчэ год, каб скончыць працу над ім. Музей сярод іншага будзе ўключаць артэфакты з дня нападу, такія як пажарныя каскі і кавалкі друзу. Кошт праекту ацэньваецца ў суму 1,5 мільярда даляраў.
З вамі Радыё Свабода. Рассакрэчаныя Нацыянальным архівам ЗША дакументы сведчаць, што адміністрацыя прэзідэнта Франкліна Рузвельта ведала пра расстрэл у красавіку 1940 году супрацоўнікамі НКВД афіцэраў войска польскага ў Катынскім лесе пад Смаленскам. Гэтыя звесткі фактычна пацвярджаюць ранейшыя падазрэнні гісторыкаў, што Вашынгтон папросту не хацеў псаваць адносіны з фармальным саюзнікам Йосіфам Сталінам, таму заплюшчваў вочы на фактычны самасуд. Ці змянілася б геапалітычная сітуацыя, каб кіраўніцтва ЗША зрабіла факт расстрэлу польскіх ваеннапалонных, значную частку якіх складалі этнічныя беларусы, здабыткам галоснасці? Вось што адказаў на гэтае пытанне даследчык сталінскіх рэпрэсіяў Леонід Маракоў.
Так не только же Злучные Штаты ведали, и немцы ведали, и иншие люди, и Шмахса ведал, и ничего бы не изменилось, это было не головное же. Убивали десятки миллионов, а тут несколько десятков тысяч, не имеет значения вот такой войне. Калиту загинуло несколько десятков миллионов, может, миллионов 50, тут несколько десятков тысяч. В концлагерях в этих один загинуло вовле сотни тысяч. Что Катыни? Таких Катыни у Сталина еще сотни. Это ближе как бы до нас. Еще же есть Смоленск, Шершмат, Ростей, Гродно, Брест, Минск. В Минске больше постреляли, чем Катынь. Повсюль вырезал. Как сказал поэт Враховский, ему сказали, найди одного мыслящего и отпустим 5 немыслящих.
Я нагадаю, што віну за расстрэл польскіх ваеннапалонных Масква ускладала на нямецкіх нацыстаў, але ў 1990 годзе тагачаснае кіраўніцтва Савецкага Саюзу прызнала, што расстрэламі займаўся НКВД.
Пять год тому, когда у Тершиню приехал в Айтели, про Костуся Корсака, одного из первых фермеров на Молодечинщине, у Наоколи у сельским сустракался, наперш казали мне две речи. Николи не дае на лапу начальникам любых узровней и працуя по 25 годин у сутки. Но за того долго не давали прибавки земли у пожитевую аренду. Але володарство Корсаков поширается, усим ветрам да вертикалям на злость. Моя подороже у вёску в Айтели на Молодечинщину.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у эфіры «Свабоды». У Чэхіі апошнімі днямі больш як 20 чалавек атруціліся метылавым спіртам. 7 з іх памерлі. Адзін мужчына аслеп, іншыя застаюцца ў крытычным стане ў бальніцах. У краіне пачалася масавая кантрольная акцыя, якія праводзяць паліцыя і гігіенічная служба. Як распазнаць смяротна небяспечны метылавы спірт? Больш падрабязна Дмітрий Паддарэскі.
Спецыялісты, да якіх звярнуліся чэшскія медыі, кажуць, што метылавы спірт на смак амаль нельга адрозняць ад звычайнага пітнога, цімовай хіміі этылавага спірту. Цана вытворчасці літру метылавага, як і чыстага этылавага спірту, у Еўропе складае прыблізна 1 даляр. Але чысты спірт, які далей ужываецца для вытворчасці спіртовых напояў, абкладзены высокім падаткам. Метылавы спірт таннейшы, ён звычайна ўжываецца як растваральнік, дадатак да незамярзальных сумесяў альбо паліва для гоначных матацыклаў. Значная розніца ў цане двух відаў алкаголю застаецца для дзялкоў у многіх краінах надта спакуслівай для ценявога бізнесу. Як пазнаць смяротна небяспечны метылавы спірт? Паводле чэшскага судовага эксперта ў галіне таксікалогіі Ярослава Зыгмунта, звычайны спажывец, які замовіў разліўны алкаголь, напрыклад, у вакзальным буфесе, не мае шанцаў паводле смаку пазнаць забойчы алкаголь. Яго калега Даніэла Пілслава дадае, першым сігналам небяспекі могуць стаць змены ці парушэнні зроку. Так, адзін з мужчынаў, што атруціўся нядаўна, прыйшоў у бальніцу з хворай галавой і скаргамі, што свет ён пачаў бачыць у чорна-белым адлюстраванні. Праз некалькі гадзінаў мужчына аслеп, і гэта можа быць незваротным наступствам. Адзіным спосабам, як распазнаць, што ў шклянцы напой са складам этылавага альбо метылавага спірту, падпаліць яго, кажа таксіколяг Пелслава. Звычайны алкаголь гарыць сінім полымем, а метылавы спірт – аранжавым.
Дадам, што чэшская паліцыя таксама ўжо арыштавала аднаго падазраванага, які можа быць датычны да вытворчасці або продажу фальшаваных спіртовых напояў. Ну а зараз слова слухачам свабоды.
Чаму дагэтуль нідзе, нават у апазіцыйных СМІ, не ўспамінаецца методыка байкоту выбараў па схеме пазняка Паганяева? Гэта значыць, я іду на выбары, але ў кабінеце адрываю частку бюлетэня з подпісамі камісіі, кладу яе ў кішэню, а астатнюю частку кідаю ў урну. Значыць, я прагаласаваў, але голасу нікому не аддаў. Напрыклад, у 2000-х выбарцаў на гэтым участку адарвалі каля 500 бюлетэняў. І камісіі будзе цяжка падкінуць гэтыя 500 новых бюлетэняў, бо могуць знайсціся наглядчыкі, якія прад'явяць каля 200-300 адарваных частак бюлетэняў. Далей будзе затруднена фальсіфікацыя. Такім чынам і да мяне не прыгадзяруцца, бо я ж прагаласаваў, з'явіўся на выбары. Такой методыкай можна выразіць недавер дыктатуры, калі масава рваць бюлетэні, але да гэтага трэба правесці масава агітацыйную працу сярод выбаршчыкаў, асабліва сярод студэнтаў, рабочых і іншых. Іншага шляху выказаць недавер дыктатуры амаль што няма. Сергей Невядомскі з Горадні.
Зараз паслухала дебаты депутатаў. Пачула, што там нашлі лавушку. Таму, хто не пойдзе на выбары галасаваць, будуць высчытываць грошы. Гэта што, такія чэсныя, справядлівыя выбары? Што страхам гоняць? А тут нашлі лазейку, адкуль грошы браць? Страшна ісці, трэба яшчэ падумаць. Што за разумная галава такое прыдумала? Гэта што, зверху так рашылі?
Віктор Бутой з Мінска. Похоже, што снова парламент Беларусі будзе состаяць толькі з неработаспособных пустышак, которые нужны только уголовным преступникам из исполнительной вертикали и их сообщникам, которые состоят в их мафиозно-коррумпированных бандах, кланах или группировках.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. 114 кандидатов у депутаты подписали зворот у оборону Дмитра Дашкевича и інших политвязнев. Эту ж тему узнимал на встрече с международными назиральниками лидер Объединенной громадянской партии Анатолия Бецька. Белорусские улады пропоновывали керовнику парламентской ассамблеи АБСР Рикардо Мельоры замест встреч с оппозицией культурную программу. У Могилеве присудили 4 миллиона штрафа координатору кампании за свободные выборы Юрию Новикову за конфискованные у его раней допоможники для назиральников. 17 теледебатов с уделом кандидатов у депутаты вышли у эфир. 7 были с эфиру сняты, потому что там была агитация за бойкот. У Светлогорску почали высякать лес под завод беляной целлюлозы, супраць будаўніцтва якога протестовали гараджане.